Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten. Velkommen til en ny kuriositet her i Historiepodden. Jeg heter Morten Gallåsen.
Og jeg Jim Fossheim. Og i dag skal vi snakke om noe som veldig kuriøst, ja.
Det skal vi. Vi skal begynne med å takke en lytter som heter Christian Thuesen, som for noen uker siden fortalte meg at denne karen vi skal snakke om hadde levd. Og da Christian fortalte meg det, så trodde jeg ikke på det. Men ved hjelp av internett så har jeg funnet ut at jo da, dette har skjedd.
Ja, det har det. For eventuelle nye lyttere kan vi nevne at disse kuriositetene en type spesialepisode, der vi da tar for oss noe som spesifikt, og kanskje som det eksisterer mindre informasjon om enn andre temaer, som vi da pleier å ha i historiebånden.
Ja, og disse vil dukke opp innimellom, når vi snubler over noe som vi egentlig ikke hadde tenkt å ta med, fordi vi kanskje ikke visste om det.
Men akkurat nå så har vi funnet flere kuriositeter som, det veldig gøy å lage disse her, så da ble det noen på rappen da.
Ja, for det jo for godt til å la det ligge, så da må vi bare haste sammen
noe. Det meget spesiell ting, ja.
Hvor skal vi i dag?
Denne gangen skal vi igjen tilbake til, tid og sted der vi har vært tidligere, kan man vel si da.
Men det betyr vel bare at vi skal til en del av historien hvor man finner mye gull.
Det kan du trygt si, Morten. Og stedet vi da skal tilbake til Nazi-Deutschland.
Selvsagt. Det jo gaven som bare gir og gir til oss i historiepodden. Det var på ingen måte noen gave til verden, for å si det pent, men for oss som lager podcast om ting som har skjedd, så har det gitt oss mye bra materiale.
Definitivt. Mannen vi skal ta for oss i dag Hans Jürgen.
Her høres jo bare ut som en helt vanlig tysker.
Wait for it, Morten. Han heter nemlig Hans Jürgen Massaquoi. Massaquoi.
Forventer ikke helt det etter fornavnet, nei.
Nei, det flere ting med denne fyren som ikke helt som forventet. Hans Jürgen var nemlig både tysk og nazist, men han var så mye mer enn bare det.
Ja, det kan du trygt si, for han var strengt tatt bare halvt tysk, og den andre halvdelen gjorde det vanskeligere å bli nazist enn det Hans Jürgen ønsket at det skulle være.
Ja, vi kan starte med at han ble født i Hamburg i 1926 av Bertha Beitz, en sykepleier. Det var den tyske delen av han.
Faren var nemlig ikke fullt så arisk som det moren var. Han het Alhaj Massaquoi og var en forretningsmann fra Liberia. Og bestefaren, Momolu Massaquoi, han var Liberias generalkonsul i Tyskland, og han var også prins av Wai-folket i hjemlandet. Så Hans Jürgen var faktisk kongelig.
Hans Jürgen bodde sammen med bestefaren sin fra allerede som ung gutt, men da politisk uro brøt ut i hjemlandet, som var i 1929, dro Momolu til Liberia og etterlot Hans Jürgen og mor Bertha alene i Tyskland. Faren hadde reist tidligere og faktisk aldri møtt Hans Jürgen.
Og fra å leve et liv i sus og dus i det dekadente diplomatmiljøet sammen med kongelig familie, så ble jo hverdagen da en ganske annen for Hans Jürgen og alenemoren. De raste rett og slett ned noen klasser.
Barndommen var en forvirret tid for Hans Jürgen. For da de bodde med bestefaren, hadde de hatt hvite tjenere, og Hans Jürgen har sagt i selvbiografien «Destined to witness growing up black in Nazi Germany», at han derfor hadde forbundet hudfargen sin med overlegenhet.
Og i tillegg så hadde de jo vært rikere enn de fleste hvite rundt dem i nabolaget. Denne overlegenheten fikk seg imidlertid en støkk en gang han og moren var i Hagenbecks Tierpark, en dyrepark utenfor Hamburg, for der fikk han nemlig se mørke mennesker på utstilling.
Hæ?
Ja, utstilling. Altså på denne tiden, vi nå på 30-tallet, på denne tiden i enkelte deler av Europa, så var det ikke helt uvanlig å stille ut mennesker fra andre verdensdeler. Er ikke det sjukt?
Det galskap. Det i beste fall ubehagelig å tenke på da. Hans Jürgen følte ikke helt at disse menneskene på utstilling lignet spesielt på han selv da. For disse gikk jo barbeint og med fillete klær I motsetning til de kongelige librianerne som han hadde vokst opp med.
Denne hendelsen den fant sted tidlig på 1930-tallet, så Hans Jørgen var en svært ung gutt. Og det som virkelig fikk han til å reagere her var at en av de mennene på utstilling la merke til han og begynte å peke på han mens han var en av gjestene som så på disse.
Aha.
For han skilte seg jo greit ut I mengden av disse hvite tyskerne som kikket på de mørkhudede mennene på utstilling.
Ja, han skriver jo at dette var en virkelig sånn ekkel, fæl opplevelse, for han fikk både afrikanernes og tyskernes oppmerksomhet, som han da skilte seg ut fra begge, og ikke passet inn hos noen av disse.
Og dette med å passe inn, det var noe som skulle gå igjen gjennom hele barndommen til Hans Jørgen. Han fikk mye uønsket oppmerksomhet, fordi han så jo eksotisk ut, og ville mer enn noe annet bare være som alle andre.
Så, I 1933 skulle det bli enda verre for Hans Jørgen.
For da tok nazistene makta I landet, og med det så var det ikke bare uønsket oppmerksomhet som ble et problem for han.
Nei. Som de fleste vet, innførte nazisten et diktatur der man delte inn folks verdi etter rase. De hvite, eller ariske, var ifølge Hitler og nazistene det rene folket. De sterkeste og de som fortjente all makt og absolutt alle godene. Og alle andre var da, ifølge nazistene, undermennesker eller undermenschen.
Untermensch.
Untermenschen.
Og det fantes forskjellig grad av det de kalte undermensch eller undermennesker. Jødene, som de fleste vet, var jo blant gruppene som ble klassifisert som statsfiender, som ble fratatt alle rettigheter og etter hvert også forsøkt utryddet.
Ja, og da folk med afrikansk opprinnelse derimot ble ansett som klart underlegne. Men siden det var svært få av dem I landet, ble de heller ikke ansett som en trussel på linje med jøder, romfolk, og ble da ikke umiddelbart angrepet.
De ble ikke angrepet, men de måtte I beste fall leve et liv som annenrangs borgere. Og for en som Hans Jørgen, som jo var av blandet rase, så hadde nazisten et spesielt ekkelt ord som de brukte.
Hva ble de kalt?
Nazistene kalte sånne som Hans Jørgen for «Rassenschande», og det betyr rett og slett «raseskam».
Mm-hmm.
Og I det la de vel at Bertha, altså moren hans, hadde påført hele den ariske rasen, altså de hvite, skam, ved å I det hele tatt sette Hans Jørgen til verden.
Shit.
Heldigvis for Hans Jørgen, så var han altså en av få av sitt slag, I hvert fall sett fra nazistenes side, og det kan ha reddet livet hans. Så I stedet for å bli sendt til konsentrasjonsleir, så fikk han altså leve et, ja, holdt på å si, fritt liv. Fritt I betydningen at han ikke var I fangenskap, I hvert fall.
Fri var han I midlertid ikke. Han hadde svært få rettigheter I det tredje riket, og kunne blant annet ikke benytte seg enkelte lekeplasser, sykehus, og så videre. Og barndomsvennene han hadde hatt ble med I Hitler-Jugend.
Og Hitlerjugend var selvfølgelig også en arena som ikke var åpen for Hans Jørgen Massaqua. Han var rett og slett utenfor samfunnet, og samtidig så var det jo masse nazipropaganda I omløp som sa ting som at mødre av blandingsbarn horer, underforstått av moren hans blant annet, og at de såkalt svarte voldtektsmenn. I tillegg så ble han jo mobbet av de fleste barna på skolen, som gjorde narr av både hudfargen hans og av moren hans.
Og da, med tanke på liksom utgangspunktet, så ble det sikkert det ekstra vanskelig for Hans Jørgen å svelge da.
Så nå bestemte han seg for å virkelig prøve å passe inn.
Det gjorde han ved å få en nabo til å sy et hakekors på genseren hans. Ja, et hakekors, ja. Når læreren tok et bilde av, og det dette som forsidebildet på boken hans, altså selvbiografien.
Så han dukket opp på skolen med sin mørke hud og hakekors på klærne?
Ja, det høres vilt ut, men ja. Og han var også den eneste eleven I klassen med hakekors på klærne. Og det gjør det jo ekstra spesielt.
Det var bare han?
Det var bare han. Samtidig som han da var den eneste mørkhudede I klassen, så dette må jo ha vært meget spesielt.
Her snakker vi et veldig forvirret barn, vil jeg si.
Det kan du si, men litt formidlende I hans tilfelle, han var jo et barn, Han forsto neppe helt hva da nazismen faktisk betydde.
Det er sant, Jim. Men det skulle ikke bli mindre forvirrende å være Hans-Jürgen Massaqua da han ble litt eldre heller. For i tenårene så søkte han nemlig lærlingeplass som maskinist. Og der traff han en av statens rådgivere.
Han forventet nedsettende kommentarer på grunn av utseendet. Men i stedet fikk han skryt av rådgiveren for sitt arbeid, og ble fortalt at han kunne bli en god tjener for det tyske riket i fremtiden.
Det høres jo veldig positivt ut, bortsett fra
det høres veldig positivt ut.
Det denne rådgiveren mente var at han kunne bli en god tjener for det tyske riket i fremtiden, fordi de hadde planer om å gjenerobre sine tidligere afrikanske kolonier, og det var der han kunne gjøre nytte for seg etter hvert da. Ikke selve Tyskland, selvfølgelig, ifølge nazistene.
Han var liksom aldri god nok for nazistene, uavhengig av hvilke ferdigheter han da besatt. Og det skulle bli svært tydelig da han forsøkte å engasjere seg politisk.
Og når vi sier at Hans-Jürgen Massaqua ville engasjere seg politisk, så er det ikke helt sånn Martin Luther King borgerrettsbevegelse vi snakker om, eller?
Nei, det blir vel egentlig det stikk motsatte, faktisk.
Ja, fordi Hans-Jürgen, han ville bli medlem av nazipartiet.
Ja, han ville bli nazist.
Han ville bli nazist. Han ønsket altså veldig å passe inn, og veien inn i nazipartiet som barn, det var jo gjennom Hitlerjugend.
Apropos barndommen da, så hadde moren hans revet av hakekorset fra genseren hans da hun så dette her selvfølgelig. Og fortalte han at her i familien tror vi ikke på nazismen.
Knalltøft gjort av en mor i den situasjonen på den tiden.
Ja, men, det kunne man bøte for.
Det kunne man nok. Mm-hmm. Mm. Hans-Jürgens ungdomsopprør, det ble jo da litt uvanlig. Han gikk jo da imot moren og ville fryktelig gjerne bli med i Hitlerjugend. Og det er jo egentlig ikke så rart, for i et diktatur er det jo de som styrer landet som bestemmer hva barna skal bli fortalt og hva de skal lære seg.
Ja, for på skolen ble det fortalt at Hitler, han var en helt som hadde reddet landet fra både fattigdom, og også da var mannen som skulle føre dem til storhet.
Så det er god gammel hjernevask.
Ja, indoktrinering, hjernevask.
Ting tyskerne var gode på
den tiden. Ja, de var veldig gode på det her. Propaganda, vil noen også slenge inn her.
Absolutt. Det de ikke lærte på skolen var jo at Hitler og hans ideologi drepte, undertrykket og torturerte alle de ikke likte. De hørte bare alt prate om storhet og stolthet.
Og dette med Hitlerjugend virket jo da kult for Hans-Jürgen. De andre guttene som kom bort i tøffe uniformer og hadde dette fellesskapet som en slags klubb. Vi pratet jo om mensur, dette fellesskapet forrige episode. De fikk ta fri fra skolen for å marsjere i tog. De fikk ta fri. Mens da folk jublet og applauderte disse Hitlerjugendene.
Så for Hans-Jürgen, som vi da vet visste veldig lite om hva nazisme faktisk innebar, så skjønner man jo at dette kan virke forlokkende.
Å motta jubel fra hele byen for å skulke skolen som en tiåring. Man ser jo appellen her.
Man gjør jo det. Og hvordan det gikk med Hans-Jürgens forsøk på å bli med i Hitlerjugend, det skal vi gå videre med etter pausen.
Dersom du liker historiepodden, vil vi anbefale at du sjekker ut lignende podcaster fra moderne media.
Som for eksempel Skrekkpodden og True Crime-podden.
De er å finne overalt der du lytter til podcast, som for eksempel iTunes og Spotify.
Velkommen tilbake. Vi har akkurat snakket om at Hans-Jürgen Massaqua drømte om å bli med i Hitlerjugend, og det var faktisk automatikk i å bli medlem av Hitlerjugend i Nazi-Tyskland når man fylte 10 år. Det var obligatorisk. Alle hvite 10-åringer ble ropt opp og innviet i organisasjonen til stor jubel. Og da Hans-Jürgen fylte 10, trodde han at det endelig var hans tur.
Ja, for han møtte stolt opp på skolen den dagen. Årets kull skulle innvies. En etter en ble barna ropt opp. En etter en utenom Hans-Jürgen. Etter at de øvrige 800 10-åringene var blitt ropt opp, sto han helt alene igjen.
Sånn rein bortsett fra at det er bra å ikke bli med i nazi-organisasjoner, så er det jo en hjerteskjærende historie. Det er jo det å bli valgt sist på fotballlaget ganger 1000.
Ja, men Hans-Jürgen nektet å innse dette nederlaget og ble med noen av vennene sine til et Hitlerjugendkontor i Hamburg for å melde seg inn. For det kunne jo hende de bare hadde glemt han, men de ville naturligvis heller ikke ha han.
Og det var på denne tiden skille mellom ariske og ikke-ariske, som nazistene kalte det, ble mer og mer synlig for Hans-Jürgen. Det ble satt opp skilt på flere offentlige plasser om at det ikke var lov for ikke-ariske å oppholde seg der, blant annet disse lekeplassene som vi så vidt touchet innom tidligere. Og det var bare hans brennende ønske om å være med I Hitlerjugend som gjorde at foreldrene til vennene hans fortsatt lot barna sine leke med han.
Så I tenårene begynte han å forstå litt mer av hva som foregikk I landet. Han hadde hatt en drøm om å bli ingeniør og designe broer, men han hadde ikke lov til å søke høyere utdanning fordi han var annerledes ifølge tyskerne.
Da han innså at den fremtiden han hadde drømt om ikke var mulig, så søkte han seg til militæret, men han kom ikke inn fordi han var annerledes.
Han hadde trengt å få seg en jobb, men ikke-ariske hadde ikke lov til å jobbe, så han forble arbeidsleder fordi han var annerledes.
Så, uten særlig håp om noen som helst fremtid, så begynte Hans-Jürgen å ta betydelige sjanser. Han begynte å treffe ariske damer, noe som var ulovlig for ham, og tok dem med på danseklubber som spilte amerikansk swingmusikk, noe som også var ulovlig.
En kveld ble han tatt, og politibetjentene som arresterte han la til og med på at han hadde forsøkt å rane denne damen. Bare det å det hele tatt være på date med en arisk kvinne for Hans-Jürgen var et stort nok lovbrudd til at han risikerte å havne I konsentrasjonsleir.
Det samfunnet der var så råttent.
Åh, heftig greier.
Heldigvis hadde Hans-Jürgen I dette tilfellet griseflaks, fordi, som nevnt tidligere, det var disse foreldrene I nabolaget som hadde kjent han lenge. Noen respekterte menn I nabolaget fikk med seg det som skjedde og gikk god for hans gode karakter. Så Hans-Jürgen, han unngikk både fengsel og det som verre men måtte naturligvis avslutte dette forholdet.
Heldigvis skulle det etter hvert gå dårligere for nazidiktaturet I det tredje riket, og da Hamburg ble bombet av de allierte, gjemte Hans-Jürgen og moren seg sammen med en av Hans-Jürgens venner fra disse danseklubbene, halvt jødiske Ralf Giordano og hans familie.
Giordano-familien hadde gjemt seg under hele krigen, og hjalp Hans-Jürgen og moder Bertha I trygghet I en kjeller, mens nabolaget deres I Hamburg ble jevna med jorda.
Og I 1945, da krigen var over omsider, hadde Hans-Jürgen Massaquai ingenting. Men krigen var over, og nazismen var endelig knust.
Endelig! Og gjennom disse årene så hadde jo Hans-Jürgen opparbeidet seg en del ferdigheter. En av disse var å spille saksofon.
Som et fint instrument.
Det et herlig instrument, faktisk.
Favoritten til veldig mange.
Undervurdert, ifølge meg.
Overvurdert av andre.
Kanskje. Okay. Men han brukte jo da denne egenskapen til å ta seg jobb. Endelig fikk han jobbe på en jazzklubb, der han underholdt det som for det meste var amerikanske tropper.
Dette ble da begynnelsen på en langt, langt lysere fremtid for Hans-Jürgen. Selv om det nazistiske styret I Tyskland var knust, var tankegodset fortsatt I livet dessverre. Barn av afrikansk opphav var uønsket av samfunnet, og disse nyhetene nådde etter hvert USA.
Tusenvis av amerikanske familier adopterte disse barna, men Hans-Jürgen, han tok først en tur innom Liberia, fordi faren, som lytteren sikkert helt har glemt, Al-Hajj, han fikk I 1948 ordnet det slik at sønnen kunne komme til landet og for første gang I sitt liv møte faren sin. Det burde jo være starten på en rørende gjensynsfortelling.
Men ja. Selv om han likte Liberia svært godt, kunne han ikke si det samme om faren. Hans-Jürgen opplevde Al-Hajj som egoistisk og bestemte seg for at dette ikke var et liv han ønsket seg, så han dro I stedet til USA.
Og gjett hva som skjedde der igjen? I USA. Der kunne han, selv om vi snakker tidlig 50-tallet, hvor det samfunnet også hadde litt å gå på, så kunne han faktisk skaffe seg en fremtid. Han kunne studere. Han kunne jobbe, han kunne bli med I militæret, alt det han hadde ønsket seg I Tyskland uten å få lov.
Han utdannet seg som journalist og ble etter hvert en høyt respektert redaktør. Han giftet seg, fikk barn, hele den amerikanske drømmen var gått I oppfyllelse.
Og med årene tok han seg altså tid til å skrive denne selvbiografien som vi nevnte tidligere, Destined to Witness, Growing Up Black in Nazi Germany, som fikk historien hans ut til omverden.
Og ikke overraskende var historien hans sjokkerende for store deler av den vestlige verden. Alt han hadde opplevd som en obskur minoritet I Nazi-Tyskland etter å ha blitt født inn I et kongelig luksusliv. At han som svart hadde forsøkt iherdig å bli nazist.
Det jo en historie som har det meste av kuriositeter. Og i 2006 så ble det faktisk laget en film om livet hans også. Den er på tysk, og har tatt navnet etter en av de mange rasistiske reglene som de andre barna på skolen brukte til å mobbe han. Og vi hadde jo en liten sidebar her hjemme på hvordan vi skal få nevnt denne filmen uten å bruke N-ordet.
Ja, vi har pratet ganske lenge om vi kan si det eller ikke si det ja. I disse historiske tider.
Vi kan jo si at N-ordet på norsk og tysk er det samme.
Ja.
Så det er to ganger det ordet, etterfølt av Schornsteinfeger, som, altså, det er for en grusom ting av barna å drive med. Skorsteinsfeier.
Ja.
Filmen finnes i hvert fall i sin helhet på YouTube, både i den opprinnelige tyske formen og i en engelsk dubba versjon, som jeg tror er uoffisielt dubba, så den skal du være spesielt interessert for å gidde å se.
Hans-Jürgen Massakai overlevde nazismen, han overlevde amerikansk 50-tallsrasisme, og levde til slutt et langt og godt liv. Han døde i 2013, faktisk på sin egen 87-årsdag.
Og en ting han sier i boka er «All's well that ends well». Altså, når enden er god, er allting godt.
Er ikke det ganske sånn vi også ser på livet?
Jo, men i hans tilfelle vil jeg si det er veldig treffsikkert.
For bilder og mer om Hans-Jürgen Massakai sin utrolig livshistorie, oppfordrer vi dere lyttere til å følge oss på sosiale medier.
Altid en god idé, Jim.
Ja, veldig god idé.
Vi er Historiepodden Norge på Facebook.
Og vi er Historiepodden Norge på Instagram. I tillegg setter vi stor, stor pris på alle ratingene vi har fått på iTunes. Tusen takk, Morten.
Tusen er et stikkord her, Jim. Ja. Fordi vi nærmer oss 1000 ratings, så vi setter absolutt kjempepris på de vi har fått. Men det er plass til noen flere, altså.
Ja, det er plass til flere. Vet du hvor mange vi har nå, akkurat nå, Morten?
Det er vel 980 noe, er det ikke det?
Og nå tar vi, det er i snakkende stund 956.
Ok, så det er plass til i hvert fall 44 til, da.
I hvert fall 44 til, ja. Og gjerne den fulle femmeren hadde vært digg å oppnå til slutt, da.
Ja, man kan gi femmer her.
Ja, man kan gi fem.
Ja, men da bør man gjøre det også, når man først er der.
Morten,
Det
har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Forhåpentligvis ikke.
Nei, det bør ikke det egentlig.
Nei. Ha det bra.
Ha det.
I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle. Moderne medier.